το πώς αποκαλείται το Θεό στη ζωή μας. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν το Θεό να φανερωθεί, να δειχτεί δυνατός, να πλώσει το χέρι Του και να φέρει ευλογία στη ζωή μας. Βέβαια, σας λέω ότι τα μαθήματα αυτά απλά μας δίνουν μια κατεύθυνση. Ο καθένας κοιτάει τη δική του διαδρομή, το δικό του δρόμο, τα δικά του προβλήματα, γιατί έχει η κάθε ζωή τις ιδιαιτερότητές της. Και πατάει πάνω σε αυτό το λόγο. Δεν είναι δηλαδή μαθήματα που είναι αναλυτικά, είναι γενικού περιεχομένου που μπορούν να μας βοηθήσουν. Εάν χρειαστεί να γίνει μεγαλύτερη ανάλυση, θα το κάνουμε σε κάποιο άλλο μάθημα με μεγαλύτερη ανάλυση. Αλλά αυτά τα μαθήματα που κάνουμε τώρα είναι σαν κατευθυντήριες γραμμές. Δηλαδή είναι βασικές αρχές, τις οποίες μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει μέσα από το Λόγο του Θεού και να φέρει αποτέλεσμα στη ζωή του. Αυτό έχει σημασία. Θα ανοίξουμε τις γραφές στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 950 το εδάφιο 36, αδελφοί, του κεφαλαίου ΙΒ. Από το 36. Σελίδα 950 το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 36 εδάφιο του ΙΒ κεφαλαίου. «Εν όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε οι του φωτός. Ταύτα ελάλησον ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Αλλά ενώ έκαμε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτόν, δεν επίστευον εις αυτόν. Δια να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐου, τον οποίον είπε, Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίον του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη». Μέχρι εδώ, αδελφοί. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο και δεν είναι ακριβώς, είναι ερώτηση του προφήτη προς το Θεό, έχοντας υπόψη του ότι θα αρχίσει να ενεργεί ο Θεός μέσα στη ζωή των ανθρώπων για να αποκαλυφθεί, αλλά θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Δηλαδή, ενώ ο Θεός θέλει να δούνε το πρόσωπό του, ο Θεός προσπαθεί να δούνε το χέρι του το κρατεό μέσα στη ζωή τους οι άνθρωποι, θα υπάρξουν άνθρωποι που δεν θα το δούνε. Θα υπάρξουν όμως και άνθρωποι που θα το δούνε το χέρι του Θεού. Γιατί θα κάνουν κάτι. Θα κάνουν πράγματα τα οποία ευαρεστούν τον Θεό και πραγματικά ο Θεός δεικνύεται δυνατός μέσα στη ζωή τους. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός διευκρινίζοντας ότι ενόσο έχετε το φως, δηλαδή ενόσο υπάρχει το φως, να πιστεύετε στο φως. Και γι' αυτό είπαμε, ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας οδηγεί στο δρόμο μας για να περπατήσουμε και να κάνουμε τη ζωή μας πιο ευλογημένη. Όσο λοιπόν έχουμε το φως, και το φως είναι ο Λόγος, είναι η αλήθεια, μπορούμε να περπατάμε σε αυτό το φως. «Φως εις τα στρίβους μου», λέει ο ψαλμοδός, «είσαι Κύριε», είναι ο Λόγος σου. Δηλαδή, όταν εγώ περπατάω, για να ξέρω πού να πατήσω, να μην κάνω κανένα λάθος, να μην πέσω σε σφάλματα, να μην δημιουργήσω πρόβλημα στη ζωή μου, σε παρακαλώ φώτισέ με. Και γι' αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός, απλά πράγματα, δεν λέει δύσκολα. Όσο έχετε το φως, περπατάτε στο φως. Δηλαδή, όσο σου δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσεις την αλήθεια, να καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις, να ακούσεις το θέλημα του Θεού και να το εκτελέσεις για να ευλογηθείς, μην το παραμελείς, μην το αφήνεις στην άκρη. Όσο έχεις το φως, κράτα το φως. Δεν σε συμφέρει να περπατάς στο σκοτάδι. Για δες τι λέει ο Λόγος του Θεού στην περίπτωσή σου. Δες πώς πρέπει να περπατήσεις, δες τι πρέπει να κάνεις. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός τους άφησε με αυτή την πρόταση, ότι για να γίνετε, πιστεύετε εις το φως, για να γίνετε εις του φωτός. Δηλαδή, πρέπει να μάθω να πιστεύω στην αλήθεια, να πιστεύω στην οδηγία του Θεού. Γιατί? Για να γίνω παιδί του Θεού. Άρα, για να απλώσει το χέρι του Θεός σιγά σιγά και να αρχίσω να καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω, πρέπει να αρχίσω να βλέπω την αλήθεια και να την ακολουθώ, αδελφοί. Πρέπει να ακολουθώ την αλήθεια. Πρέπει να μάθω να περπατάω στο φως. Ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Αλλά ενώ έκαμε τόσα θαύματα, έμπροσθεν αυτόν, μπροστά τους, μπροστά στα μάτια τους, δεν επίστευον εις αυτόν. Και ξέρετε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος δεν πιστεύει στο Θεό επειδή γίνονται θαύματα. Δεν μπορεί να δει και να αναγνωρίσει το Θεό επειδή θα κάνει κάποιος ένα θαύμα. Και δεν είναι η λογική της Εκκλησίας μας να πάρουμε τα μεγάλα χαρίσματα, να μπορούμε να κάνουμε θαύματα για να έρθει ο κόσμος να πιστέψει. Δεν πιστεύει, αδελφοί, ο κόσμος. Γι' αυτό είπε ο Αβραάμ στον πλούσιο, όταν έλεγε την ιστορία ο Ιησούς Χριστός για τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ότι έχουνε το Μωυσή και τους προφήτες. Εάν δεν πιστεύουνε, λέει, στο λόγο, δεν θα μπορέσουνε να πιστέψουνε ούτε και αν ένας νεκρός αναστηθεί για να πάει να τους μιλήσει. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος έχει το λόγο, την αλήθεια, το φως, και δεν πιστεύει στο φως, ακόμα και το μεγαλύτερο θαύμα να γίνει μπροστά του, δεν πρόκειται να πιστέψει στο Θεό. Ο Θεός θέλει να αποκαλυφθεί, αλλά πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να εμπιστεύεται το φως του Θεού, την αλήθεια του Θεού, και να την πιστεύει σαν να ήταν ο λόγος του Θεού καθώς είναι. Και γι' αυτό ο Ισαΐας είπε: «Κύριε, ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας?» Το κήρυγμα γίνεται σε όλους τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι πάρα πολλοί, χιλιάδες, εκατοντάδες. Αλλά ποιος από όλους πιστεύει τελικά? Και αν τελικά κάποιος από αυτούς πιστεύει στο Θεό, ποιον αποκαλύπτεται, σε ποιον αποκαλύπτεται το χέρι του Θεού και ο βραχίον του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθει? Δηλαδή, ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ο Θεός πού βρήκε μια καρδιά έτοιμη για να αποκαλυφθεί? Ξέρετε, ο Θεός ψάχνει καρδιές έτοιμες για να αποκαλυφθεί. Και αυτή είναι η βάση του μαθήματός μας. Δηλαδή, πώς πρέπει να είναι η καρδιά μου για να μπορέσει να δει ο Θεός την βάση, τη σωστή, για να φανερωθεί στη ζωή μου, για να μου απλώσει το χέρι του, για να δω πρόσωπο Θεού, για να πάρω την ευλογία? Πώς πρέπει να στέκομαι? Και θα δούμε, αδελφοί, αυτό που λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός σαν ξεκίνημα, σελίδα 857 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Αυτά είναι σημεία τα οποία, εάν τα κρατήσουμε και τα δούμε για τον εαυτό μας, θα βοηθηθούμε πάρα πολύ στο να αυξηθεί η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Δηλαδή, να μεγαλώσει η σχέση μας με το Θεό, να γίνει πιο δυνατή, να δω το χέρι του Θεού. Και έρχεται και λέει ο Ιησούς Χριστός στη σελίδα 857, το 25 εδάφιο: «Εν εκείνο τον καιρό αποκριθείς ο Ιησούς, είπε: Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις νήπια». Άρα, το πρώτο πράγμα που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι ο Θεός κάνει κάποιες επιλογές. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος αδιακρίτως αποκαλύπτεται και υποχρεώνει τους ανθρώπους. Ο Θεός αποκαλύπτεται σε αυτούς που πραγματικά το επιθυμούν και σε αυτούς που πραγματικά έχουν μια σωστή βάση μέσα τους για να δεχτούν την παρουσία του Θεού, το χέρι του Θεού, για να το εκτιμήσουν. Και το πρώτο πράγμα που λέει ο Ιησούς Χριστός είναι ότι ο Θεός δεν φανερώθηκε στους σοφούς και στους συνετούς, αλλά ο Θεός αποκαλύφθηκε και αποκάλυψε το θέλημά του σε νήπια. Δηλαδή, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την καρδιά τους σαν μικρού παιδιού. Άρα, είναι σημαντικό για το Θεό να βλέπει μέσα στην καρδούλα σου ταπείνωση, υποταγή και να είσαι ένας άκακος άνθρωπος. Είναι σημαντικό να μην είσαι υπερήφανος, εγωιστής, να είσαι σοφός, συνετός, να θεωρείς τον εαυτό σου ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά εάν θεωρείς ότι έχεις ανάγκη την παρουσία του Θεού, είναι το πρώτο σημάδι για να μπορέσει ο Θεός να σε πλησιάσει και να αποκαλυφθεί. Γιατί ο Θεός ζητάει τέτοιες καρδιές. Το πνεύμα, λέει, του Κυρίου περιέρχεται δια πάσης της γης για να βρει μια καρδιά που να μπορεί και να θέλει να κάνει το θέλημά του. Ψάχνει καρδιές. Θέλει να αποκαλυφθεί ο Θεός. Είναι έτοιμος σήμερα να αποκαλυφθεί. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται, τα αδελφοί, αλλά πρέπει να το αναγγείλουμε και στους ανθρώπους ότι ο Θεός μπορεί να σου αποκαλυφθεί. Και κάποια στιγμή είχε έρθει ένας άνθρωπος στον αδελφό μας, τον Παύλο τον Κοροβέση, και του λέει: «Κάνε με να πιστέψω. Άμα μπορέσεις να με κάνεις να πιστέψω, θα σου πω μπράβο». Μπορούσε να τον κάνει να πιστέψει, αδελφοί? Δεν μπορούσε. Τι να του πει? Ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να κάνεις έναν άνθρωπο να πιστέψει και να δει το πρόσωπο του Θεού είναι να του πεις την αλήθεια και να τον αφήσεις μετά να περπατήσεις αυτή την αλήθεια και να τον αναλάβει ο Θεός. Άρα, λοιπόν, το σημαντικότερο που μπορούμε να κάνουμε σε έναν άνθρωπο δεν είναι να κάνουμε θαύματα, ούτε να αναστήσουμε ένα νεκρό, ούτε να θεραπευτεί για να πιστέψει, αλλά να του μιλήσεις την αλήθεια του Λόγου του Θεού και να έρθει φως στη ζωή του. Και από εκεί και πέρα είναι υπεύθυνος ο ίδιος να περπατήσει σε αυτό το φως για να δει το πρόσωπο του Θεού. Άρα, το σημαντικότερο είναι να υπάρχει μια καρδιά που να έχει στοιχεία ταπείνωσης, αδελφοί. Τα νήπια. Και Ένα άλλο που διευκρινίζει ο Ιησούς Χριστός λέει ότι υπάρχει ένα σχέδιο και πρέπει να το καταλάβουμε, αλλιώς δεν μπορείς να δεις πρόσωπο Θεού, ότι υπάρχει μια σχέση στενή ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό. Εάν δεν έχεις ολοκληρωμένη εικόνα αυτής της σχέσης, υπάρχει περίπτωση να ταλαιπωριέσαι χωρίς λόγο. Δηλαδή να ζητάς την παρουσία του Θεού και ποτέ να μην έρχεται. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος μας και το διευκρινίζει, ότι ενώ ο Θεός αποφάσισε να αποκαλύψει τα δικά του πράγματα σε νήπια, έρχεται και διευκρινίζει ποια είναι η σχέση του με τον Πατέρα. Πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του Πατρός μου. Όλα μου τα έδωσε ο Πατέρας. Άρα σημαίνει ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι την εξουσία την έχει ο Ιησούς Χριστός. Εάν δεν το ξέρεις αυτό και δεν πας με τη σωστή διαδρομή, δεν μπορείς να πάρεις το αποτέλεσμα. Για πήγαινε, κάνε μια προσευχή και πήγαινε στο όνομα κάποιου αλλουνού. Αν δεν πας στο όνομα του Ιησού Χριστού, δεν μπορείς να πάρεις από τον Πατέρα. Άρα πρέπει να καταλάβεις τη σχέση του Ιησού Χριστού με τον Πατέρα. Ποια είναι η σχέση αυτή? Εάν την καταλάβεις, ο Θεός θα αρχίσει να αποκαλύπτεται στη ζωή σου. Ξέρετε, αυτή την αποκάλυψη την είχε ο Πέτρος. Και δεν την είχε γιατί του την αποκάλυψε σάρκα και αίμα, άνθρωπος δηλαδή, αλλά του την αποκάλυψε ο Πατέρας, ο εν της ουρανής. Δηλαδή, ο Πατέρας μου σου αποκάλυψε ότι εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβει άνθρωπος αυτό, και γι' αυτό έρχεται και λέει: πάντα παρεδόθησαν σε μέ από τον Πατέρα μου, από τον Πατέρα μου, και κανείς δεν γνωρίζει τον Υιόν, ημί ο Πατέρας, ούτε τον Πατέρα γνωρίζει κάποιος, ημί ο Υιός. Και μας έβαλε στη θέση μας όλες. Ξέρετε πόσοι λέει ψάχνουν το Θεό? Σκέτο. Σκέτο Θεό. Χωρίς γιο. Λες και είναι... Δεν τον θέλουν. Ούτε με γιο τον θέλουν, ούτε με πνεύμα τον θέλουν, με τίποτα δεν τον θέλουν. Σκέτο Θεό. Και λέει, πάντα παρεδόθησαν εις εμέ από του Πατρός μου και ουδείς γιγνώσκει τον Υιόν, ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα γιγνώσκει της, ημί ο Υιός, και εδώ είναι το πολύ σημαντικό, και ισόντινα θέλει ο Υιός να αποκαλύψει αυτόν. Και να το μυστικό. Ξέρετε πώς αποκαλείται το Πατέρας? Σε αυτόν που ο Υιός θέλει να τον αποκαλύψει. Πώς θα αναγκάσεις, να η μεγάλη ερώτηση, πώς θα αναγκάσω το γιο να μου αποκαλύψει το Πατέρα? Πώς θα τον κάνω να θέλει να μου τον αποκαλύψει? Πώς θα τον κάνω και θα τον πείσω ότι εγώ θέλω να γνωρίσω τον Πατέρα? Σε παρακαλώ, Ιησού Χριστέ, αποκάλυψέ μου τον Πατέρα. Κάποια στιγμή ο Φίλιππος πήγε να κάνει τη μεγάλη ερώτηση. Δείξε εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Και τον βάζει στη θέση του. Φίλιππε, του λέει, τόσο καιρό είμαι μαζί σου και δεν με κατάλαβες. Τόσο καιρό μίλαγα και ενεργούσα και έπρατα και δεν κατάλαβες ότι ήταν ο Πατέρας εδώ. Και γι' αυτό να ξέρουμε, αδελφοί, το πρώτο είναι η ταπεινή καρδιά, το δεύτερο είναι η σχέση του Πατέρα με τον Ιησού Χριστό, γιατί αν τα έχουμε καλά με τον Υιό, θα τα έχουμε καλά με τον Πατέρα. Και αν τα έχουμε καλά με τον Πατέρα, τι θα γίνει? Ο Πατέρας ελκύει, λέει, όλους τους ανθρώπους τον Ιησού Χριστό. Θα αναγνωρίσουμε και τον Ιησού Χριστό. Οι δικοί σου ήσαν και είσαι με εδώ και σε αυτούς. Δηλαδή υπήρχαν και άνθρωποι που τα είχαν καλά με τον Πατέρα, δεν γνωρίζανε τον Υιό, αλλά ο Πατέρας σύστησε τον Υιό στη ζωή τους και ο Υιός αποκάλυψε τον Πατέρα. Αυτή τη σχέση πρέπει να την καταλάβουμε. Ο Πατέρας συστήνει τον Υιό και ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα. Όσοι λοιπόν συστημένοι πάνε να συναντήσουν τον Χριστό, ο Χριστός τους αποκαλύπτει το πρόσωπο του Πατέρα. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη σχέση. Θες να δεις πρόσωπο Θεού? Μάθε αυτή τη σχέση. Κατάλαβε τι. Πήγαινε με απλή καρδιά και κατάλαβε τη σχέση του γιου με τον Πατέρα. Του Πατέρα με του γιου. Αυτός είναι ένας δεσμός άρρηκτος. Δεν μπορεί, λέει, κανένας να πάρει τίποτα από αυτά που μου έχει δώσει ο Πατέρας, γιατί αυτά που μου έχει δώσει ο Πατέρας είναι δικά μου και εγώ τα ξαναδίνω στα χέρια του Πατέρα μου, και από τα χέρια του Πατέρα μου δεν τα παίρνει κανένας. Είναι μια πολύ στενή σχέση. Δεν μπορείς να μπεις μέσα εμβόλυμα και να τους χωρίσεις. Για να δεις πρόσωπο Θεού πρέπει να περάσεις από εκεί. Δηλαδή να καταλάβεις ότι χρειάζεται ένας μεσίτης που είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Εάν δεν το συνειδητοποιήσεις, χάνεις τη διαδρομή. Θα τρέχεις και δεν θα στεφανωθείς ποτέ. Πρόσωπο Θεού δεν θα δεις. Χέρι Θεού δεν θα δεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι χάνεις εάν δεν συνειδητοποιήσεις ποια είναι η σχέση του γιου με τον πατέρα, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό η αναγέννηση κάνει αυτό το πράγμα. Σου αποκαλύπτει το πρόσωπο του Χριστού και καταλαβαίνεις ποιος είναι ο βασιλιάς. Γι' αυτό λέει, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή να ανοιχτούν τα μάτια του και να καταλάβει τι είναι αυτό που προσφέρει ο Θεός μέσα από τον Ιησού Χριστό. Έρχεται λοιπόν να μας δώσει κάποια στοιχεία ο Λόγος του Θεού από ανθρώπους που παραδειγματιστήκαμε και παραδειγματιζόμαστε, για να δούμε πώς λειτουργήσανε και είδανε πρόσωπο Θεού. Πάμε λοιπόν στο Μωυσή στη σελίδα 88. Θα δούμε τρία μεγάλα παραδείγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν. Είδαμε το πρώτο, ότι χρειάζεται μια ταπεινή καρδιά, μια καλή καρδιά. Όχι υπερήφανη, όχι εγωιστική. Χρειάζεται μια παιδική καρδιά. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε τη σχέση του Υιού με τον Πατέρα. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση του Ιησού Χριστού με τον Πατέρα. Αν το συνειδητοποιήσεις αυτό, είσαι σε πολύ καλό βήμα. Και μπορεί ο Χριστός να αρχίσει να εμφανίζει τον Πατέρα στη ζωή σου. Δηλαδή να σου δίνει δικαιώματα να αναγνωρίζεις τον Πατέρα. Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να σε βάλει και να σε οδηγήσει. Το δρόμο τον άνοιξε ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορείς να πας στα Άγια των Αγίων χωρίς να περάσεις από τον Ιησού Χριστό. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι είδανε πρόσωπο Θεού και ποια είναι τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που αναγκάσαν τον Θεό να φανερωθεί εν δυνάμει. Και λέει στην 88 σελίδα, στην Έξοδο, για να μην το διαβάσουμε όλο, διαβάζω από το 18, από το 17 συγγνώμη, και είπε Κύριος προς το Μωυσή, και τούτο το πράγμα το οποίο είπας θέλω κάμει. Τι του είχε πει? Θέλω εσύ να έρθεις και η παρουσία σου να οδηγήσει εμάς στη γη της επαγγελίας, αλλιώς δεν πάω πουθενά. Μόνο εσύ θα έρθεις. Γιατί του είχε πει ο Θεός ότι εγώ θα στείλω, λέει, έναν άγγελό μου. Όχι, λέει, δεν θέλω άγγελο. Ποιον θέλεις? Εσένα θέλω. Θέλω να έρθεις εσύ. Και μάλιστα δεν μου φτάνει να έρθεις εσύ, θέλω να σε συναντήσω κιόλας. Έτσι ο Μωυσής πήρε ανάβατες. Θέλω να σε δω. Δεν μου φτάνει ότι μου στέλνεις άγγελο, δεν τον θέλω τον άγγελο. Δηλαδή άρχισε να ζητάει πράγματα ο Μωυσής. Γιατί σου λέει, δεν μπορείς να μου φορτώνεις εμένα μια ζωή με ένα βάρος, έναν λαό πάνω στην πλάτη μου χωρίς να με βοηθήσεις. Δεν μπορείς να μου ζητάς να αλλάξω τη ζωή μου χωρίς να σε δω. Τι ήταν αυτό που έκανε το μυαλό του Μωυσή να γυρίσει και να πει θέλω να σε δω? Ήτανε το βάρος και η πίεση που ένιωθε από την υπευθυνότητα που είχε, από την προσπάθεια που έκανε. Ήθελε πραγματικά να βοηθηθεί. Και όταν ο άνθρωπος νιώθει αυτό το βάρος και αυτή την πίεση, αναγκάζεται εκ των πραγμάτων να ζητήσει βοήθεια. Και έρχεται λοιπόν ο Μωυσής κάτω από αυτή την πίεση να πει στο Θεό ότι εγώ μόνος μου δεν πάω. Δεν θέλω να πάω πουθενά, θέλω να έρθεις μαζί μου. Αυτό όμως είναι ένα δείγμα πίστης, αδελφοί. Το είχε μάθει ο Μωυσής. Είχε μάθει να εμπιστεύεται και να πιστεύει, αλλά δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ. Ήξερε ότι μπορεί να ζητάει πράγματα από τον Θεό, γιατί του είπε ο Θεός, τι βοάς εμένα, χτύπα τη θάλασσα και θα ανοίξει. Μην είσαι, ξέρω εγώ, γκρινιάρης, μην δηλιάζεις, αφού εγώ είμαι μαζί σου. Ναι, λέει, αν είσαι μαζί μου, θέλω να μου δείξεις παραπάνω. Και άρχισε ο Μωυσής, αυτά που έπαιρνε, να παίρνει και περισσότερα. Τι ήταν αυτό που τον ανάγκασε? Γιατί πλησίασε περισσότερο το Θεό και πίστευσε ότι στο Θεό μπορεί να τα πάρει όλα. Όσο ζητάς, τόσο παίρνεις τον Κύριο. Όσο χτυπάς, τόσο σου ανοίγεται. Όσο αιτείς, τόσο λαμβάνεις. Δηλαδή είναι μια σχέση δυναμική. Και χρειάζεται σε αυτή τη σχέση το πρώτο στοιχείο, πίστη. Είναι σημαντικό να υπάρχει πίστη, αδελφοί. Και γι' αυτό ο Μωυσής, δείχνοντας ότι πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό, επέμενε και ο Θεός του λέει, και το πράγμα το οποίο είπας θα κάνω, διότι έβρικας χάρη ενώπιόν μου και σε γνωρίζω κατ' όνομα. Ο δε είπε, εγώ θέλω κάμι, ρώτησε ο Μωυσής, δείξω με δέο με τη δόξα σου, και είπε ο Θεός, εγώ θέλω κάμι να περάσει έμπροστά σου όλη η αγαθότης μου και θέλω κηρύξει το όνομα του Κυρίου έμπροστά σου. Και θέλω ελεήσει ό,τι να ελεώ και θέλω εκτηρήσει ό,τι να εκτήρω. Και είπε, δεν δύνασε να είδεις το πρόσωπό μου, διότι άνθρωπος δεν θέλει με ειδεί και ζήσει. Και είπε ο Κύριος, ιδού τόπος πλησίων μου και θέλει σταθεί επί της πέτρας. Και όταν η δόξα μου διαβαίνει, θα σε βάλει στο σχίσμα της πέτρας και θα σε σκεπάσω με το χέρι μου έως σου παρέλθω. Και εδώ είναι η απέτηση του Μωυσή με πίστη να δει το πρόσωπο του Θεού. Βέβαια ο Θεός του λέει θα έρθω, δεν θα δεις το πρόσωπό μου, γιατί κανένας δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού, και το ξεκινάμε από εδώ και θα το καταλήξουμε και εκεί. Κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Θεού, αλλά στις συνθήκες που βρισκόταν ο Μωυσής έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στο Θεό και να δείξει εμπιστοσύνη. Γι' αυτό λέει ο προσερχόμενος προς Αυτόν πρέπει να πιστεύει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης. Δηλαδή πρέπει να μάθεις ότι ο Θεός μπορεί να σου δώσει ακόμα περισσότερα. Εάν αρχίζεις να εμπιστεύεσαι και να πιστεύεις πραγματικά αυτό το Θεό. Το πρώτο λοιπόν παράδειγμα είναι αυτή η πίστη του Μωυσή. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο Ιώβ, αδελφοί. Και το λέω έτσι γιατί πάει με μια σειρά. Ο Ιώβ λοιπόν πέρασε μια μεγάλη ταλαιπωρία, μια μεγάλη δυσκολία και έλεγε γιατί με έφερε ο Θεός αυτή την κατάσταση. Τα είχε χάσει όλα ο άνθρωπος, αδελφία. Είχε χάσει σπίτι, οικογένεια, παιδιά, περιουσίες, τα χάσε όλα. Έχασε την υγεία του, τα χάσε όλα. Αλλά όμως ήρθε και η γυναίκα του από πάνω και του λέει τι κρατάς την ακεραιότητά σου, βλασφήμισε το Θεό και πέθανε. Αλλά του είχε μείνει ένα πράγμα. Λέει μόνο στα καλά θα δεχόμαστε το Θεό και όχι στα κακά. Και έμεινε πιστός, αδελφοί. Κράτησε μια τελευταία ελπίδα στη ζωή του ότι μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή που ο Θεός να τον ακούσει. Να υπήρχε, λέει, κάποιος μεσάζοντας, προσέχτε. Και γι' αυτό το διαβάσαμε ότι χρειάζεται να καταλάβεις τη σχέση του Υιού με τον Πατέρα. Ο Ιώβ είχε συνειδητοποιήσει. Ο Μωυσής την ήξερε. Ο Ιώβ τη συνειδητοποίησε. Αλλά και στα έσχατά του, εκεί δηλαδή που άρχισε να χάνει τα πάντα και του είχε μείνει μόνο η ελπίδα του ότι μπορεί ο Θεός να τον ακούσει, λέει μακάρι να υπήρχε κάποιος που να έβαζε το χέρι του σε μένα και να έβαζε και το χέρι του στο Θεό και να μας τα έβρισκε. Μακάρι να υπήρχε κάποιος. Και έρχεται στο τέλος της όλης ιστορίας να συναντήσει το Θεό, αδελφοί. Δηλαδή ενώ ο Ιώβ είχε αρχίσει να χάνει και την τελευταία του ελπίδα, του είχε μείνει μια πολύ μικρή ελπιδούλα ότι μπορεί να τον ακούσει ο Θεός, σε αυτή τη μικρή ελπίδα εμφανίστηκε ο Θεός. Και όχι μόνο του μίλησε, όχι μόνο του έστειλε ανταπόκριση, αλλά εμφανίστηκε και ο ίδιος η παρουσία του. Και λέει στη σελίδα 512 στο ΜΒ κεφάλαιο. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και είπε «Εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς το χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τι σούτος ο κρύπτον τη βουλή ασυνέτος, εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο το οποίο δεν εννοούν, πράγματα υπερθαύμαστα διεμέτα οποία δεν εγνώριζον. Άκουσον δέομαι και εγώ θέλω λαλήσει, θέλω σε ερωτήσει και εσύ διδαξών με. Άκουον περισσού με την ακοή του οτίου». Άκουγα. Και ξέρετε αδελφοί, η πίστη προέρχεται εξ ακοής. Η δε ακοή δια του λόγου του Κυρίου. Και ένα πράγμα που μας σώζει είναι η ελπίδα. Με την ελπίδα λέει σωθήκαμε. Ήκουον περισσού με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Γιατί όσο άκουγε δεν μπορούσε να τον δει. Γιατί τώρα ο οφθαλμός του τον βλέπει. Δηλαδή τι άλλαξε στη ζωή του που ενώ άκουγε για το Θεό, έκανε όλο το θέλημα του Θεού, δεν αναγκάστηκε ο Θεός να φανερωθεί. Μήπως έπρεπε να τον περάσει από όλα αυτά, να κατέβει η καρδιά του στα έσχατα, στο ελάχιστο που μπορούσε να φτάσει η ζωή του και η ψυχή του, στην τελευταία αρανίδα ελπίδος που μπορούσε να έχει ο άνθρωπος για να εμπιστευτεί το Θεό και να φανερωθεί ο Θεός. Ξέρετε, ο Θεός αποκαλύπτεται στη ζωή μας όταν φτάνουμε μερικές φορές στα όρια μας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όσο έχουμε κουράγια δεν έρχεται. Όταν όμως χάνουμε το κουράγιο μας, και καλό είναι μερικές φορές που μας περνάει ο Θεός από πολλά, για να αρχίσουμε να δυνατίζουμε, να ταπεινωνόμαστε, να χάνουμε το κουράγιο μας και ο καθένας ανάλογα το τι έχει μέσα του και κουβαλάει να μπορέσει να ελκύσει το πρόσωπο του Θεού. Ο Μωυσής εκεί που είπε δεν αντέχω άλλο, λειτουργήσε η πίστη του. Θέλω να σε δω, δεν με νοιάζει. Ο Ιώβ εκεί που δεν άντεχε άλλο, λειτουργήσε η ελπίδα του, αδελφοί. Μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα, πολύ θα το ήθελα, να συναντήσω αυτό το Θεό που συνέχεια με ταλαιπώρει. Μακάρι να υπήρχε αυτή η λύση. Και ήρθε ο Θεός. Και έρχεται, αδελφοί, να μας πει ο Λόγος του Θεού ότι υπάρχει και ένα σημείο στη ζωή μας, θα το διαβάσω αυτό για να πάμε στο επόμενο παράδειγμα, στη σελίδα 803 στον ΟΣΥΕ, που πρέπει να το έχουμε σαν δεδομένο. Δηλαδή, όταν πιεζόμαστε και φτάνουμε στα όρια μας και πρέπει να λειτουργήσει αυτό που έχουμε μέσα μας, γιατί πρέπει να βγει στην επιφάνεια, και να σας πω κάτι, όλοι έχουμε κάτι μέσα μας που πρέπει να βγει στην επιφάνεια. Και θα δούμε. Όταν λοιπόν αρχίζει ο Θεός και πιέζει και πρέπει αυτό να βγει στην επιφάνεια για να δω το πρόσωπο του Θεού, ένα πράγμα πρέπει να κάνω. Αντί να πηγαίνω προς τα πίσω, να τρέχω προς το Θεό. Όσο δηλαδή πιέζομαι, είναι σημαντικό να το καταλάβω, όσο με πιέζουν οι καταστάσεις, δεν πρέπει να απομακρύνομαι από το Θεό. Πρέπει να λέω, πάω πιο κοντά και πιο κοντά και πιο κοντά, γιατί τότε όταν φτάσω στα όρια μου θα έρθει η παρουσία του Θεού και θα δω το πρόσωπο του Θεού δυνατό. Και λέει στη σελίδα 803 στο 15 εδάφιο: θέλω υπάγει, θέλω επιστρέψει στον τόπο μου, εωσίου γνωρίσουσι το έγκλημα αυτόν. Δηλαδή, ενώ τα παιδιά του δεν τον παραδεχόντουσαν, λέει ο Θεός, φεύγω, γεια σας. Πού πας, Κύριε? Επιστρέφω στον τόπο μου. Πάω εκεί που είναι να καθίσω, στο θρόνο μου. Και περιμένω. Θα περιμένεις μέχρι πότε? Εωσού γνωρίσωση το έγκλημα αυτών, δηλαδή όσου καταλάβουνε ότι κάνανε λάθη, και ζητήσωση το πρόσωπό μου, και αρχίσουν και λένε, Κύριε, θέλω να σε δω. Συγχώρεσέ με, θέλω να σε δω. Θέλω να διορθώσω τη ζωή μου. Θέλω να επιστρέψεις, θέλω να δω το πρόσωπό σου. Δηλαδή, μέχρι εκείνο το σημείο, το οριακό, δεν εμφανίζεται ο Θεός. Λέει, εγώ είμαι στο θρόνο μου. Δεν εμφανίζομαι. Πότε εμφανίζεσαι, Κύριε? Όταν συνειδητοποιήσεις τα λάθη σου. Όταν καταλάβεις ότι έκανες λάθος. Όταν καταλάβεις ποιος είσαι πραγματικά. Όταν καταλάβεις ότι δεν αξίζεις. Όταν συνειδητοποιήσεις ότι αυτό που είσαι δεν είναι τίποτα μπροστά στο Θεό. Και όταν πας στο Θεό και ζητήσεις το πρόσωπο του Θεού, πεις, Κύριε, δεν αξίζω, δεν είμαι τίποτα. Ό,τι έκανα ήταν λάθος. Και θέλω, σε παρακαλώ, να έρθεις στη ζωή μου να τα διορθώσεις όλα. Και γι' αυτό λέει, και ζητήσωση το πρόσωπό μου, πού? Στη χαρά τους? Όχι. Στη θλίψη αυτών. Δόξα το Θεό που περνάμε και καμιά θλίψη. Και το λέω έτσι για να έχουμε χαρά στη θλίψη. Δηλαδή, όταν περνάς τη θλίψη σου, είναι ευκαιρία να πας πιο κοντά στο Θεό και να του πεις, δεν τα κάνω καλά. Δεν μπορώ να σταθώ έτσι πως με θέλεις. Θέλω να έρθεις στη ζωή μου και να την αλλάξεις. Γιατί λέει, και ζητήσωση το πρόσωπό μου εν τη θλίψη αυτών και θέλουση ορθρίσει προς εμέ. Δηλαδή θα ξεσηκωθούν και θα έρθουν και θα νωρίς και θα αρχίσουν να με ζητάνε. Δηλαδή στο σημείο που δεν έχω τίποτα άλλο παρά μόνο να ζητήσω το πρόσωπο του Θεού. Και έρχεται λοιπόν και το τρίτο παράδειγμα στις πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 971. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Ιώτα για τον Κορνήλιο. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πολλά, ξέρει κάποια. Και δεν είναι μέσα στους ανθρώπους που έχουν τις επαγγελίες, είναι απ' έξω. Αλλά κάνει μια προσπάθεια. Δηλαδή κάνει έναν αγώνα να δει το πρόσωπο του Θεού. Γιατί αυτός ο άνθρωπος επιθυμεί να δει το πρόσωπο του Θεού? Και πώς ανάγκασε το Θεό, πώς αυτός τον ανάγκασε το Θεό να έρθει η παρουσία του? Γιατί δεν ήταν άνθρωπος που μπορούσε να έχει μεγάλη πίστη, δεν ήξερε. Ούτε μπορούσε να ελπίζει στο Θεό, γιατί δεν ήταν μέσα στις επαγγελίες. Τι ήταν αυτό που έκανε το Θεό να στραφεί στον Κορνήλιο? Είναι ένα τρίτο χαρακτηριστικό που του αρέσει πάρα πολύ του Θεού να το βλέπει. Λέει στο 4 κεφάλαιο Ιώτα, στο 4 εδάφιο: ο δε ατενήσας εις αυτόν, ο Κορνήλιος βλέπει τον άγγελο, δεν το διαβάζουμε όλο για να μην πάρουμε πάρα πολύ ώρα, και έμφοβος γενόμενος είπε, τι είναι, Κύριε? Βλέπει λοιπόν έναν άγγελο και του λέει, τι είναι? Και είπε προς αυτόν ο άγγελος, προσέξτε τι είπε, για να καταλάβετε και τι είδε ο Θεός. Ενώ στο Μωυσή είδε μια πίστη που του λέει, δεν πας πουθενά, εδώ θα κάτσεις μαζί μου, θα έρθεις. Στον Ιώβ, εκεί πάνω στην απελπισία του, του λέει, μακάρι να ερχόταν ο Θεός να με βοηθούσε, ξέρω ότι με έχει απορρίψει, αλλά να υπήρχε έστω και μια μικρούλα σπίθα που να έλεγε, ο Θεός είναι μαζί μου. Και ήρθε ο Θεός. Και έρχεται τώρα στον Κορνήλιο ο Θεός, αδελφοί. Τι είδε? Ο Κορνήλιος δεν μπορούσε να βγάλει από μέσα του τίποτα άλλο, ούτε μεγάλη πίστη, ούτε μεγάλη ελπίδα στο Θεό, γιατί δεν είχε ελπίδα. Δεν είχε δηλαδή τις επαγγελίες να ελπίζει ότι ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά έβγαλε από μέσα του την αγάπη, αδελφοί. Και αυτό είδε ο Θεός. Και είπε προς αυτόν: «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού». Είδα τι έχεις μες στην καρδιά σου, του λέει. Έβγαλες μέσα σου αυτό που είχες. Μπορεί να μην ξέρεις το λόγο του Θεού, να μην είσαι μέσα στις επαγγελίες, να μην μπορείς να πεις «εγώ πιστεύω» και γίνεται να μετακινείς όρη με το θέλημα του Θεού, αλλά έχεις αγάπη μες στην καρδιά σου. Και το είδε ο Θεός. Και του στέλνει έναν άγγελο και λέει: «Αφού λοιπόν ο Θεός είδε τις προσευχές σου και τις ελεημοσύνες σου που ανέβησαν εις μνημόσυνό σου ενώπιον του Θεού, τώρα πέμψον εις Ιώπη ανθρώπους και προσκάλενσον το Σίμωνα ως της επωνομάζεται Πέτρος, ούτως ξενίζεται παρατείνει Σίμωνη Βυρσοδέψη, έχονται οικία πλησίων της θαλάσσης, ούτως θέλει συλλαλήσει». Τι πρέπει να κάνεις? Και τι κάνει ο Θεός? Τα βάζει στη σειρά. Τι είπαμε? Ότι ο Θεός ελκύει τους ανθρώπους προς τον Χριστό. Και ο Χριστός φανερώνει τον Πατέρα στους ανθρώπους. Άρα ο Θεός, βλέποντας την αγάπη του Κορνηλίου, του λέει: «Για να μπορέσεις να μπεις σε σειρά, πρέπει να μάθεις για τον Χριστό, για το γιο μου. Δεν γίνεται. Θα πας να ζητήσεις έναν άνθρωπο που μιλάει για τον Χριστό και θα του πεις να έρθει να σου μιλήσει. Και αφού μάθεις, τότε θα καταλάβεις τι γίνεται». Και ξέρετε, ο Πατέρας αυτό έκανε. Σύστησε τον Χριστό. Είδε όμως την αγάπη. Και άρχισε η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του Κορνηλίου να γίνεται όλο και πιο δυνατή. Και διαβάζουμε στη σελίδα 1016 αυτό που πραγματικά ασχολεί το Θεός. Όλα τα άλλα είναι, θα έλεγα, διακοσμητικά. Αυτά που πραγματικά ζητάει να δει ο Θεός, και όντως όταν τα βλέπει συγκινείται και αρχίζει και φανερώνεται, είναι αυτό που λέει εδώ στη σελίδα 1016, στο 11 εδάφιο, από το 11. «Όταν ήμουν ανήπιος, σαν ήπιος ελάλουν, σαν ήπιος εφρόνουν, σαν ήπιος εσυλλογιζόμην. Όταν όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. Διότι τώρα βλέπουμε διακατόπτρου ενηγματοδός, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε θέλω γνωρίσει, καθώς και εγνωρίστην». Και ξέρετε τι λέει? Δηλαδή, είδαμε στο Μωυσή ότι δεν μπορείς να δεις το πρόσωπο του Θεού. Θα έρθει όμως κάποια στιγμή που θα το δούμε το πρόσωπο του Θεού, αδελφοί. Και θα το δούμε το πρόσωπο του Θεού, γιατί ο Θεός μας παρακολουθεί. Και τι προσπαθεί να παρατηρήσει μέσα μας ο Θεός? Καθώς και εγνωρίστην, δηλαδή γνωρίστηκα από το Θεό. Τώρα δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία ταύτα, μεγαλύτερα δε τούτων είναι η αγάπη. Και ξέρετε, αυτά που παρατηρεί ο Θεός και θέλει να δει μέσα στην καρδιά μας είναι αυτά τα τρία βασικά στοιχεία. Όταν λοιπόν οι καταστάσεις σε φτάνουν στο σημείο για να βγάλεις την επιφάνεια είτε την πίστη σου είτε την ελπίδα, η οποία είναι καταχωνιασμένη με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα, και αρχίζεις και πλησιάζεις με αυτό το στοιχείο το Θεό, ο Θεός αρχίζει και σου δείχνεται πιο δυνατός μέσα στη ζωή του. Και λέει, μεγαλύτερο όμως από αυτά είναι η αγάπη. Και είναι όντως μεγαλύτερο, γιατί ενώ οι άλλοι αναγνωρίζουν, έχουν γνώση, η αγάπη λειτουργεί αυτόνομα, αδελφοί. Μπορεί και να μην έχει πίστη, αλλά μόνο η αγάπη αρκεί. Και έρχεται ο λόγος του Θεού, αδελφοί, μετά από αυτό, να μας πει το εξής. Αφού λοιπόν έχουμε μέσα αυτό το χαρακτηριστικό, το στοιχείο, πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε σωστά. Δηλαδή, ποιο είναι το σωστό? Είπαμε ότι όσο έχουμε το φως, να περπατάμε στο φως, να έχουμε το λόγο. Είπαμε ότι πρέπει η καρδιά μας να είναι ταπεινή. Πρέπει μέσα από τα προβλήματα να μην βγαίνει τίποτα άλλο, να μην απομακρυνόμαστε από το Θεό, αλλά όσο περισσότερο να αυξάνει η πίστη, η οποία θα δει ο Θεός, η ελπίδα μας και η αγάπη μας. Και πρέπει να επιστρέφουμε στο Θεό, όχι να απομακρυνόμαστε. Και έρχεται τώρα και ένα χαρακτηριστικό που λέει εδώ ο Ιωάννης, σελίδα 1080, και έρχεται να μας πει τη δική του εμπειρία. Στο κεφάλαιο Α, 1080 σελίδα είναι του κατά Ιωάννη επιστολή, η πρώτη, κεφάλαιο Α, από την αρχή. Εκείνο το οποίο ήτο απ' αρχής, το οποίο ακούσαμε, το οποίο είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίο εθεωρήσαμε και οι χείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Και τώρα μιλάει ένας που έχει εμπειρία. Δηλαδή εμείς καταφέραμε και πλησιάσαμε αυτόν τον Θεό. Και εμείς σας λέμε ένα πράγμα, ότι αυτόν που ήταν από την αρχή, τον Ιησού Χριστό, τον ακούσαμε, τον είδαμε και τον ψηλαφίσαμε. Δηλαδή και ακούσαμε και είδαμε και ψηλαφίσαμε. Η ζωή λοιπόν εφανερώθη και είδαμε και μαρτυρούμε και απαγγέλουμε προς εσάς την ζωή την αιώνιον. Κύριε, τι σε πίστευσε εις στο κήρυγμα ημών, η χείρ του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη, απαγγέλουμε λέει προς εσάς αυτό που εμείς ζήσαμε. Άρα σε ποιον θα αποκαλυφθεί ο Θεός? Εκείνο λοιπόν το οποίο είδαμε και ακούσαμε απαγγέλουμε προς εσάς. Γιατί μας το λέτε? Γιατί αυτό που έχουμε σαν εμπειρία εμείς θέλουμε να το αποκτήσετε κι εσείς, αν θέλετε, για να έχετε κι εσείς κοινωνία μαζί μας. Και το τελευταίο στοιχείο, αδελφοί, είναι ότι πρέπει να έχουμε κοινωνία με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Είναι σημαντικό, βεβαίως. Για να μπορείς να δεις πρόσωπο Θεού, πρέπει να έχεις κοινωνία με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν μπορείς να έχεις τις σχέσεις σου χαλασμένες με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Πατέρας συστήνει τον Υιό και ο Υιός συστήνει την Εκκλησία του. Η Εκκλησία τι κάνει? Συστήνει τον Ιησού Χριστό, ο οποίος Ιησούς Χριστός συστήνει τον Πατέρα. Και ο Πατέρας, όταν κάποιος άνθρωπος μπει μέσα στην Εκκλησία, θα στείλει λέει το προκεκηρυγμένο εις εσάς Ιησού Χριστό, για να έρθουν καιροί αναψυχής από τις παρουσίας αυτού, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό ο Ιωάννης το ξέρει και λέει, σας λέω ένα μυστικό. Αυτό που γνωρίσαμε εμείς μπορείτε να το γνωρίσετε κι εσείς. Και για να το γνωρίσετε κι εσείς πρέπει να αποφασίσετε να έχετε κοινωνία μαζί μας. Γιατί η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Αλληλένδετοι αδελφοί. Το είδαμε από την αρχή, το βλέπουμε και στο τέλος. Και ταύτα σας γράφομαι προς εσάς για να είναι πλήρης η χαρά σας. Και γιατί είναι πλήρης η χαρά μας? Γιατί αυτό που ζητάμε το λαμβάνουμε. Ό,τι ζητάτε το λαμβάνετε. Θέλεις να δεις το Θεό, τον βλέπεις. Θέλεις να απολαύσεις την παρουσία του, την απολαμβάνεις. Και γι' αυτό έρχεται και στο τέλος, αδελφοί, γιατί λέει στον εικόντα θα δώσω το στέφανο της ζωής, για να μπορέσει να κάνει τι? Για να δούμε το Θεό τελικά πρόσωπο προς πρόσωπο. Στη σελίδα 1101 στην Αποκάλυψη τελειώνουμε με αυτό το εδάφιο, από το 3, αδελφοί, κεφάλαιο ΚΒ, 1101, από το 3 εδάφιο. «Και ουδέν ανάθεμα θέλει είστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είστε εν αυτή. Και η δούλη αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν, και θέλουσι ειδή το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει είστε επί των μετόπων αυτών. Και νίξ δε θέλει είστε εκεί, και δεν έχουσι χρία λίχνου, συγγνώμη, και φωτός ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Και θα έρθει κάποια στιγμή μετά την Εκκλησία που θα μπούμε μέσα στη Βασιλεία και θα βλέπουμε μόνιμα το πρόσωπο του Θεού. Και αδελφοί, αυτό το μάθημα, αυτό το σκοπό έχει. Να μας δώσει τα στίγματα, τα σημεία στα οποία καλά θα κάνουμε εάν πατήσουμε σε ένα από αυτά, να διαπραγματευτούμε με το Θεό και να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Αν λοιπόν έστω ένα από αυτά, η καλή σου η καρδιά, η πίστη σου, η ελπίδα σου, η αγάπη σου που τη φανερώνεις, η επιστροφή σου και η σχέση σου με την Εκκλησία και η σχέση σου με τον Πατέρα και τον Ιησού Χριστό είναι αυτά που σε κάνουν να διακριθείς στο πρόσωπο του Θεού, ένα πράγμα να ξέρεις, ότι ο Θεός θα αποκαλυφθεί στη ζωή σου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν.